11 bob. Mag'rurlik gunohi. Karl Barth bir paytlar yo'ldan ozgan odam barcha gunohlarni keltirib chiqaradigan 3ta asosiy gunohga ega ekanini qayd etgandi. Ular mag'rurlik, yalqovlik va yolg'on. Barth o'z baholashida qanchalik haq? Bu bahsli masala. Ammo bu gunohlar uchligi chindan ham o'ta jiddiy ekanligi mutlaqo ayon. Ular haqiqiy solihlikka erishish yo'lidagi barcha harakatlarimizni barbod qilishga urinib, turli xil qiyofalarda o'zlarining majruh boshlarini ko'tarishadi. Biz mazkur bobda ulardan birinchisini, mag'rurlikni ko'rib chiqamiz. Xoinahoy, mag'rurlik mavzusi haqida so'z borganda, muqaddas kitobning ushbu mumtoz iqtiboslaridan biri eng ko'proq keltirib o'tilsa ajab emas. Mag'rurlikning ortidan halokat keladi. Takabburlikdan so'ng esa odam qoqiladi. Takabburlar bilan o'lja bo'lishgandan ko'ra, kamtarin bo'lib, kambag'allar orasida yashash yaxshiroq. Mag'rurlik halokatga yetaklaydi. Halokat bu hamma narsaning barbod bo'lishi. Odamlar saltanat va obro'-e'tibor yaratib, ancha yuqoriga ko'tarilgancha oldinga harakat qilishlari mumkin. Biroq bularning avval sog'lom bo'lgan poydevorini mag'rurlik yemiradigan bo'lsa, hammasi qulab tushadi. Men adoyi tamom bo'ldim. Bu qulaganlarning ayanchli ingrog'i. Bu halokatga uchraganlarning yurakni ezadigan fig'onidir. Bir kuni ertalab menda mag'rurlik bilan bog'liq g'alati hodisa ro'y bergan. Biz ertalab tongda rafiqam bilan supermarketga yo'l oldik. Biz avtomashinalar turargohiga kirganimizda Vesta menga dedi. Umid qilamanki, sen meni mashinadan chiqishimga majbur etmassan. Bilasana, menda o'z qadr-qimmatim tuyg'usi bor. U mashinadan chiqishni istamadi. Negaki, erta tong bo'lgani bois o'zi xohlagandek ko'rinishga ega emasdi. Uning ustida erkaklarning katta issiq mashg'ulot kiyimi bo'lib, pardoz-andoz qilmagandi. Hali sochlarini tartibga keltirmagandi. Menda mag'rurlik bor, dedi u. Men uning kiyimiga qarab, sho'xchan tabassum bilan so'radim. Sen nega bunday kiyinib olding? Rafiqam shu topda boshimga kitob bilan tushirib, bir paytlar Luther xotini Keti fon Bora haqida aytgan gaplarning haqligini isbotlashga tayyor edi. Agar Xudo menga muloyim xotin berishni istaganida, uni toshdan yonishiga to'g'ri kelgan bo'lardi. Biroq Vesta aytgan mag'rurlik muqaddas kitob mazmunida keltirilgan mag'rurlikdan farq qiladi. O'z ishidan mag'rurlanish yoki iloji boricha yaxshiroq ko'rinish istagida ahmoqona hech nima yo'q. Bularning bari inson qadr-qimmatiga tegishli va o'z ishini sifatli bajarish istagida hech qanday gunoh yo'q. Sifatga intilish gunoh emas, fazilat hisoblanadi. Yaxshi bajarilgan ishdan mag'rurlanish, undan qoniqish his qilishni bildiradi. Xudo o'zining qilgan ishlariga qarab aytgan: "Yaxshi." Xudo halokatga olib keladigan dimoqdorlikka berilib ketmagan. Hikmatlar takabburli ruh, sabrsiz dimoqdorli ruh mag'rurligi haqida so'zlaydi. Takabburlikda qo'pollikning biz osongina payqab oladigan alomatlari bor. Biz kalomda Xudoga qarshi ishlar haqida ogohlantirishlar berilganini yodlaymiz. 6 narsadan egamiz nafratlanadi. 7 narsadan u jirkanadi. Bular manmanlik nigohi, yolg'onchi til. Manmanlik va dimoqdorlikdan tug'iladigan vayronkor mag'rurlik insoniyat tarixidagi barcha halokatli ko'rinishlarda namoyon bo'lgan. Ilonning vasvasasiga shunday so'zlar hamrohlik qilgan. Xudoga o'xshab qolasizlar. Sifatga intilish boshqa masala. Xudo bilan teng darajaga ko'tarilishga intilish butunlay boshqa masaladir. Hukmronlikka va odamlarga ta'sir ko'rsatishga intilish chegara bilmaydi. Biz barchamiz jamiyatda yuqori o'rinni egallash vasvasasiga berilganmiz. Biz fikrlarimiz hattoki xato bo'lsa ham, uni boshqalarga singdirish imkoniyatiga ega bo'lishni istaymiz. Men shunday dedim. Bu faqatgina Xudoning zabonidagi mutloq amaliy dalildir. Xudo kabi bo'lish vasvasasi biz tasavvur qilganimizdan ham ko'proq mavjud. Biz qonun talablariga qarshilik qilamiz. Qudratli hukumat bizga o'z talab va cheklovlarini bildirganida ming'irlaymiz. Bizga cheklovlardan, javobgarlikdan ozod bo'lish yoqadi. Mustaqillikka intilish. Ozodlik chindan ham qimmatbaho mahsulot. Biroq bizning ozodligimiz muayyan chegaralarga ega. Gap shundaki, biz chindan ham muayyan chegaralarga va muayyan majburiyatlarga egamiz. Biz Xudoga to'liq hisob berishimiz kerak. Bizga xohlagan ishimizni qilishga shunchaki ruxsat berib qo'yilmagan. Yaqinda bir do'stim bilan mashinada ketayotgandik. To'satdan boshqa yo'nalishda ketayotganimizni payqab qoldik. Chorrahadagi belgi bildirib turardi. Burilish yo'q. Do'stim uzoq o'ylab o'tirmay mashinasini burdida orqa yo'nalishga qarab haydadi. Men uning yo'l qoidasini buzganiga e'tiroz bildirganimda, u shunday dedi: "Robert, nahotki sizni o'sha metal belgi qo'rqitib yuborgan bo'lsa." Uning so'zlari qonun ustidan masxara bo'lib eshitildi. Men shu zahoti yo'q dunyodagi hukumatlarga bo'ysunish haqida muqaddas kitob amrini esladim. Albatta, fuqarolik qonunchiligi ko'proq darajada byurokratik beboshlikni aks ettiradigan damlar bo'ladi. Biroq biz butunlay qonunsizlikdan qochishga da'vat etilganmiz. Mening qonunga bo'ysunishim metal belgiga emas, eng avvalo Masihga itoatdir. U Xudo o'rnatgan hokimiyatlarga bo'ysunishga tayyorligim alomatidir. Albatta, masihiylar fuqarolik hokimiyatiga bo'ysunmasliklari, hatto rad etishlari zarur bo'lgan vaziyatlar yuzaga keladi. Biroq, fuqarolik itoatsizligining bunday ko'rinishlari adolat va zaruriyatga asoslangan bo'lishi shart. Qonun qandaydir noqulaylikni aks ettirgani uchungina unga bo'ysunmaslikka haqli emasmiz. Biz o'z itoatsizligimiz bilan o'zimizni qonundan ustun qo'ygan bo'lamiz. Bu esa o'z-o'zidan vayronkor mag'rurlikning alomati hisoblanadi. Xudoga o'xshash bo'lishga intilish, mana, qonundan yuqori bo'lishga intilishning mohiyati nimadan iborat? Bu mustaqillikka bo'lgan intilish. Mustaqillik so'zma-so'z o'zicha qonun ma'nosini bildiradi. Butunlay mustaqil bo'lishga intiladigan odam, o'zi qonun bo'lishga intiladigan odam. U hech kimga tobe bo'lishni istamaydi. Ammo bu o'rinda biz ehtiyotkor bo'lishimiz kerak. Mustaqillikdan qochish odamning o'zini qullikka topshirishiga roziligini anglatmaydi. Kalomda boshqaruvning o'z javobgarlik tizimi bo'lgan turlicha toifalari keltirilgan. Bolalar ota-onalariga, ishchilar ish beruvchiga, qo'ylar o'z cho'poniga, talabalar o'z o'qituvchisiga bo'ysunishlari shart. Biz barchamiz biror bir hukmronlikni amalga oshiradigan yoxud unga bo'ysunuvchan insoniy o'zaro munosabatlarning qandaydir toifasiga taalluqli bo'lamiz. Biroq Xudo bizga ozodlik beradigan joylarda bizni o'ziga bo'ysundirishga urinadigan niqobdagi mustabitlardan ehtiyot bo'lishga to'g'ri keladi. Ota-onalar o'z farzandlarining yoki o'qituvchilar o'z talabalarining hukm bardorligiga bo'ysunishdan bosh tortishlari manmanlik belgisi hisoblanmaydi. Gap bu yerda hisobot berishga majburlik haqida emas, balki boshqa odamlarni boshqarishga intilish haqida bormoqda. Men hamisha mas'uliyatli bo'lish haqida gapiradigan odamlardan cho'chiyman. Buning ostida ko'pincha odamlarni boshqarish istagi yotadi. Bu nazorat qilishning aql doirasidan tashqaridagi sevimli vositasidir. Men bir paytlar xususiy ish faoliyati yuritadigan odam bilan gaplashib qolgandim. U shunday degandi: "Men cho'milayotib maslahat kengashini o'tkazaman." Bu bilan u prezident va kompaniyaning xo'jayini sifatida boshqalardan ustun ekanini aytmoqchi bo'lgandi. Albatta, otada barchani o'z qo'lida ushlaydi. Biroq bu hol uning hech kimga hisob bermasligini anglatmaydi. U bankka hisobot beradi. U o'z shtatining qonunlari oldida javob beradi. u o'z jamoatining cho'poni va oqsoqollariga hisob beradi. U Xudoga to'liq hisob beradi. Ammo u o'z kotibasiga hisobot bermaydi. Kotiba ishxonada unga bo'ysunadi. Masihiy kimning hukmronligi ostida ekanini anglab yetishi juda muhim. Ana o'shanda bu hukmronlikka tayyorgarlik ruhi bilan bo'ysunadi. Ruhoniy xizmatni qabul qilish marosimida Xudo oldida o'z jamoatining boshqaruviga bo'ysunishga tantanavor ahd qiladi. Ammo biz jamoat mening vijdonimni javobgar etolmasligini anglab turamiz. Vijdonim faqat Xudoga bo'ysunadi. Agar menda jamoat qoidalariga nisbatan qandaydir e'tirozim bo'lsa va jamoatga yoki Xudoga bo'ysunish borasida tanlov qilishim kerak bo'lsa, men Xudoga itoat qilishim shart. Agar mening kelishmovchiligim jamoatning birligi va tinchligini buzadigan darajaga yetishi mumkin bo'lsa, bu holda undan tinch yo'l bilan chiqib ketish mening burchim hisoblanadi. Mehnat munosabatlari haqida ham shunday deyish mumkin. Men toki vijdonim o'z rahbariyatimga bo'ysunmaslikni talab qilmagunicha unga itoat qilishga majburman. Agar bunday itoatsizlik rahbariyatimga yoqmasa, boshqa joydan ish qidirishimga to'g'ri keladi. Biz bunday vaziyatga tushib qolganimizda qalbimiz o'ylarini tadqiq etib, e'tirozlarimiz chindan ham taqvodor vijdonga asoslanganiga ishonch hosil qilishimiz lozim. Mag'rur qarshilikni ikkiyuzlamachilikning ruhiy yopinchig'i bilan juda oson niqoblash mumkin. Mavqeyga intilish. Bizning mag'rur holatimizda bizga nisbatan behurmatlikdan ortiqroq azob yo'q. Biz atrofimizdagi odamlarning muayyan hurmat-e'tiboriga erishish uchun ishlaymiz. Bizga nisbatan hurmat bilan va holatimizga muvofiq yondashishlarini xohlaymiz. Vaziyatga intilish Amerikacha hayot tarzining ajralmas qismi hisoblanadi. Lekin uning Amerika bilan cheklanib qolmasligi mutlaqo ayon. Bu umum insoniy omil. Boshqaruvchi o'zida xizmat hojatxonasi kalitini saqlab yurish huquqiga ega bo'lgani singari, ibtidoiy qabila sardori ham o'z boshida qo'shimcha patlarni taqib yurish huquqini shunday ishtiyoq bilan himoya qiladi. Men Amsterdamning erkinlik oliygohiga o'qishga kirganimda, o'qituvchilarimning barcha darajalari ko'rsatilgan rasmiy ro'yxatni berishdi. Agar o'qituvchi oliy toifaga tegishli bo'lsa, unga janob oliylari kabi muayyan darajalarni qo'shib murojaat qilish kerak bo'lardi. Agar uning ilmiy darajasi bo'lsa, hazrati oliylarni eslatuvchi unvonni qo'shish lozim edi. Agar u boshga qo'l qo'yib fotiha beradigan darajaga erishgan bo'lsa, hazratga aylanardi. Barcha bu unvonlar anchayin qo'pol edi. Bu unvondor shaxslardan birortasiga yoziladigan maktubdagi joy ikki qatorni egallardi. Barcha unvonlarni yozmagan talabaning ahvoliga esa aslo havas qilib bo'lmasdi. Mening fikrimcha, barcha bu tizim o'z hayotimda ko'rgan barcha tizimlar orasida eng bemanisi edi. Uni yuqori tezlik shossedagi avtomobil harakati bilan taqqoslash mumkin edi. Volkswagenlar Mercedeslarga yo'l bo'shatib berishlari kerak. Men bir paytlar svetofor qarshisida turgan yuk mashinasi yonidagi velosipedchini toki yo'ldan chiqarib yubormagunicha asta-sekin turtib borganligiga guvoh bo'lganman. Va bu holat velosipedchi unga yo'l bermagani uchungina kelib chiqqandi. Mavqeyga egalik qilish kayfiyati afsuski yuqumli. Men bir muddat ana shu sharoitda yashab, o'z nomimga janob Spraulga deb atalgan maktub oldim. Aftim burishdi. Janob? Men kattaroq hurmat-e'tiborga munosibman-ku. O'zimni xuddi vaqtinchalik odamga murojaat qilishgandek his etdim va to'satdan ana shu tuzoqqa, unvonlar bilan bog'liq o'yinga tushib qolganimni tushundim. Men unvonlar bilan bog'liq o'yinlar Amsterdamda qolib ketishini juda istardim. Ammo bunday bo'lmadi. Yaqinda o'g'lim bilan katta bir do'konda bo'lgandim. Biz zargarlik mahsulotlari qo'yilgan joyda to'xtadik. Men Rolex soatlariga havas bilan tikilib qoldim. So'ngra o'g'limga aytdim. Men shunday soatim bo'lishini xohlayman. O'g'lim hayron bo'ldi. Meni eshiting, dada, dedi u. Men hayotingizga qandaydir qulaylik olib kiradigan narsalar uchun pul sarflashingizni tushunishim mumkin, ammo faqat hashamat uchun xarid qilishning nima keragi bor? Uning so'zlari yuragimga botdi. Estetika haqida gapirishga shaylandim. Unga aytmoqchi edim. Bu shunchaki go'zallik masalasi. Menga chiroyli buyumlar yoqadi. Biroq gaplarim yarim haqiqat bo'lib qolardi. Men chindan ham chiroyli narsalarni yoqtiraman, san'atni sevaman. Ammo qalbimning tub-tubidan Rolex bu toifaga taalluqli emasligini bilaman. O'g'lim haq edi. Men Rolex atamasiga va shu atama ostidagi barcha narsalarga maftun edim. Bu soatlar jamiyatdagi muayyan o'rinning belgisi edi va buni tan olmaslik uchun o'zimda faxr tuyg'usini deyarli his etmadim. Filippiliklarga maktubning 2-bobida Kenosis uchun bag'ishlangan buyuk madhiyada qimmatli pand o'gitlar berilgan. Xavoriy Pavlusning so'zlarini tinglang. Hech bir ishni xudbin niyatda qilmang. Shuhrat parast bo'lmang. Aksincha, kamtarlik bilan boshqalarni o'zingizdan yuqori deb biling. Faqat o'zingizning emas, balki boshqalarning ham manfaatini ko'zlang. Paulus bu madhiyada bizga qiyin shartni bajarishni taklif etadi. Biz barchamiz o'z qadr-qimmatimiz bilan ovoramiz. Bu yerda esa bizni boshqalarni o'zimizdan yuqori baholashga da'vat etishmoqda. Bu taklif biz maqbul deb hisoblaydigan qoidalarga mutlaqo qarama-qarshi. Odatda biz atrofdagilardan ko'ra o'zimizni yaxshiroq deb hisoblashga moyilmiz va atrofdagilar bizni o'zlaridan ham ortiq darajada qadrlashlarini istaymiz. Bu bizning ilohlar kabi bo'lishdek o'sha ilk vasvasaning bir qismidir. Amerika filmida Indiana shtatidagi mo'jazgina bir shaharda yangi murabbiy rolini o'ynaydigan Jin Hakman maktabda basketbolga haddan ziyod e'tibor qaratilayotgani haqidagi ayblovga javob qaytaradi. Uning raqibi jamoa o'yinchilariga xuddi ilohlar kabi e'tibor qaratishayotganlarini ta'kidlaydi. Hakman javob beradi. Nahotki odamlar bir necha soat o'zlarini ilohlar kabi his etishlari uchun bir-birlarini o'ldirishga tayyor ekanliklarini tushunmayotgan bo'lsangiz. Bu o'z-o'ziga haddan ziyod baho berib yuborish. O'z-o'zini bunday baholash o'z-o'zini barbod qilish bilan chegaralanadi va biz da'vat etadigan itoatkor donolikka butunlay qarama-qarshi hisoblanadi. Haqiqiy itoatkorlik. Itoatkorlikka da'vatni go'yo uning ortida hech qanday mavjudlik bo'lmaydigan idealistik va abstrakt tushunchalarni aks ettirgani bois osongina rad etish mumkin. Biroq Paulus Masihning hayoti aks etgan itoatkor donolikni oliy namuna sifatida ulug'laganida abstrakt tushunchalar haqida gapirmagan. Fikr zikringiz Iso Masihnikiday bo'lsin. Iso Masih Xudoning tabiatiga ega edi. Shunda ham u Xudo bilan tengligini mahkam tutmadi. Aksincha, u bu ulug'vorlikdan voz kechib, qul tabiatiga kirdi. Inson bo'lib tug'ildi. U inson qiyofasida yashab, o'zini past tutdi. Itoatkor bo'lib, hatto o'limga, xochdagi o'limga ham rozi bo'ldi. Shuning uchun Xudo uni eng yuqoriga yuksaltirdi va unga har qanday ismdan yuqori ismni ato etdi. Biz Masihga o'xshashga da'vat etilganmiz. U odam shakliga kirib, o'zini past tutdi. U o'zining ilohiyligi yoki ilohiylik sifatidan qutulmadi. U o'z mavqeidan voz kechdi. U o'zining Xudo tariqasidagi ustunligini bir chekkaga surib qo'ydi. U o'zining haqiqiy qadr-qimmatidan quyi darajada turadigan odam sifatida boshqalarga qabul bo'lishi uchun tayyorligini bildirdi. Bu odamzod qachonlardir egallagan oliy darajadagi qadr-qimmatning namunasi bo'lib, itoatkoylikdan ko'ra mag'rurlikni yuqori qo'yadigan har kimni uyaltirib qo'yishi kerak. Biz Shoh Shaulni eslaymiz. Shoul Xudo tomonidan Isroilning ilk shohi bo'lish uchun tanlangandi. Isroil shohiga mustaqil hokimiyat berilmagandi. U oliy Xudoning qonuniga bo'ysunishi kerak edi. Dunyodagi hech qanday hukmdor butun hukmronlikka ega Xudoning o'rnini egallay olmaydi. Va o'shanda ham Xudo Rabbi va Yahudiylarning shohi bo'lgandi. Shoul hammasini yaxshi boshladi. Biroq tez orada o'z qadr-qimmatini ulug'lashga o'tdi. U o'ziga ruhoniy vazifasini yuklab, Shomuyilning vazifasini bajara boshladi. U tobora xudbin va kalondimoq bo'lib bordi. Xalq yosh Davudning jasoratini ulug'lay boshlaganida, uning hasadi haddan oshib ketdi. Shoul minglarchasini o'ldirdi, Davud esa 10 minglarchasini. Ana shundan keyin Shoulning aqli pastligini ko'rsatadigan qayg'uli voqealar ro'y berdi. Shoul hayoti fojiali tarzda yakunlandi. U filistlar bilan jangda qattiq jarohatlandi va o'zini qilich ustiga tashlab nobud bo'ldi. Dushmanlar uning boshini uzib, hamma ko'rishi uchun tanasini shahar devoriga osib qo'ydilar. Davud Shoulning o'limiga ko'z yosh to'kib, Yahudoning keyingi avlod o'g'lonlariga ushbu qo'shiqni o'rgatishlarini buyurdi. Ey Isroil, yo'q bo'ldi g'ururing sening tepaliklaringda. Qanday qulagan ekan dov yuraklar. Bu xabarni gatliklarga eshittirmang. Ashqalon ko'chalarida yoyib yurmang. Toki filist qizlari sevinmasin. Sunnatsizlarning qizlari shod bo'lmasin. Butun qo'shiqda naqorat bo'lib shu so'zlar yangraydi. Qanday qulagan ekan dov yuraklar. Shoulning hayoti bu masalning to'g'ri ekanligini yaqqol isbotlaydi. Mag'rurlik halokatni olib keladi va qaysar ruh yo'ldan ozishga sababchi bo'ladi. Katta hokimiyat katta mag'rurlikni yaratadi. Katta mag'rurlik katta qulashni keltirib chiqaradi. Qulay vaziyatda bo'lish vasvasasi va huquqiy holati ancha katta. Obro' e'tibor masihiylikda o'sish yo'lidagi katta to'siq sifatida paydo bo'ladi. Biz barchamiz unga juda bog'lanib qolganmiz. Biz barchamiz atrofdagilarning hurmatini qozonishga intilamiz. Zigmund Freud bir paytlar maktabdan yomon xulqi uchun haydalgan o'quvchi haqida gapirib bergandi. U maktabdan chiqib, derazalariga toshlar otgan. Nihoyat direktor chiqib, to'polonchining oldiga kelgan va "Sen nega derazaga tosh otyapsan?" deb so'ragan. Bola javob bergan. "Hamma hozir ham mening shu yerda ekanimni bilishini istayman. Hammamizning cho'ntagimizda ham tosh bor. Biz barchamiz o'z qiyofamizni saqlab qolishni istaymiz. Biz o'zimizga beradigan bahomizni saqlab qolishga intilamiz. Biz xorlanishdan cho'chiymiz. Mag'rurlik katta kuch. Masihiylik hayotida mag'rurlik qanday joyni egallaydi? Hech qanday. Qulagan dunyoda bosh vazirlar va prezidentlar o'z rollarini o'ynashlari, o'z obro'larini saqlab qolib, huquqiy holatlarini namoyon etishlari mumkin. Biz dunyoning shunday yashashini bilamiz. Ammo biz hozir Paulus Filippliklarni Xudoga taqlid qilishga da'vat etib, Masihning itoatkorligini ulug'lagan Filippliklarga maktubining 2-bobiga qaytamiz. Nufuz, mavqe va hurmat-e'tibor qadrlanadigan dunyo nazarida itoat, bo'ysunish, mag'rurlik va o'ziga ishonchning doimiy mahv etilishi bema'nilikdek ko'rinishi mumkin. Ammo borliq hukmdoriga manzur bo'lish istagi eng oliy muvaffaqiyat hisoblanadi. Demak, bu olam uchun begona bo'lgan qadr-qiymatga ega bo'lish lozim. Xudo itoatda yashash nima ekanligini oliy ibrat qilib ko'rsatgan. U nafaqat bizni mag'rurlikdan ehtiyot bo'lishga o'rgatgan, balki buni qanday qilishni o'zi ko'rsatib bergan.